Hai, gue Rival Nurholik dan lo lagi dengerin Pos Aing Podcast Kumaha Aing episode 2. Gue salah nyebut soalnya yang minggu kemarin, harusnya kemarin episode 1, sekarang beneran episode 2. Oke, sebelumnya gue pengen minta maaf buat episode kemarin. Jadi episode kemarin tuh suaranya berdengung banget, gak enak banget. Suara gue juga tersamarkan sama musik, sama dengungan. Jadi pokoknya episode kemarin yang bahas tentang Raihan Ismail paling buruk dibanding episode 1. Bukannya ada peningkatannya, karena malah ada penurunan buat bikin podcastnya. Jadi makin jelek, bukannya makin bagus. Nah, by the way, soal Raihan Ismail, jadi podcast itu tadi dengerin sama orangnya, anjir, dan aing rewas. Sugante bakal ada tweet war atau segala macam, tapi diabaikan sih sama orang. Dan pas si Raihan Ismail nge-reply itu, si Raihan bilang konfirmasi kalau misalkan tweet yang dia tulis soal anak IG versus anak Instagram tuh sebenarnya gak dihapus, cuman kayaknya gue pas nge-scroll profilnya aja yang kelewatan, mungkin karena buru-buru, entah mata gue siwar, entah gimana. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, sekarang, beberapa hari berselang, by the way, gue rekaman yang bahas Raihan Ismail itu hari Sabtu. Sekarang gue rekaman lagi bikin podcast episode 2. Beneran episode 2. Hari Senin, cuman selang 2 hari. Dan yang minggu kemarin harusnya episode 1 sih sebenarnya, cuman openingnya gue salah ngitung. Kan podcast ini mulainya dari itu ya, dari angka 0 kayak webtoon. Jadi gue tuh ngerasa udah 2 kali rekaman tuh berarti episode 2, padahal enggak anjir. Episode 1 lah kalau mulainya dari 0. Aduh, gak profesional banget. Tapi gue males ngoreksi, males recording ulang, walaupun suaranya ngerebek, males ngedit ulang, walaupun gue salah ngasih opening dan sebagainya. Lalu lanjutlah ke episode kali ini, episode ketiga. Dan everything happen for a reason. Alasan gue ngerekam podcast episode 1 kemarin karena kesengaan Raihan Ismail. Sekarang gue ngerekam podcast karena keresahan gue terhadap MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, si MUI ini hari ini tanggal 25 Maret 2018 melakukan dua gebrakan fatwa yang menggegerkan netizen di seluruh Indonesia. Gitu, lebay anjir. Jadi fatwa pertama yaitu mereka lagi mengkaji buat ngasih fatwa haram kepada PUBG game Play Unknown Battleground, game tembak-tembakan. Lalu yang kedua, mereka rencananya mau memfatwa golput, golongan putih, orang-orang yang gak nyoblos. Kita bahas dulu yang pertama, soal mengharamkan PUBG, PUBG, Boy William, iklan SKP. Ya, si MUI ini belum resmi buat mengharamkan PUBG, tapi sekarang tuh mereka tuh lagi mengkaji. Nah, kalau misalkan kajian mereka selesai, paling cepat sih mereka bilangnya 1 bulan ke depan. Daripada gue yang ngomong nih, gue baca aja ya. Oh, jadi gue sekarang sambil rekaman, sambil buka artikel. Linknya news.detik.com. Artikelnya juga dipublish hari ini, 25 Maret 2019. Nah, di artikel ini, sumber yang diwawancarai adalah wakil sekjen MUI bernama Amir Syah Tambunan. Lokasi wawancara di kantor wakil presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Beliau mengatakan, fatwa ya tidak terlalu lama, ya paling lama 1 bulan. Bahkan lebih cepat lebih baik supaya orang tidak bingung, tidak ada keraguan. Justru harus ada kepastian untuk kemaslahatan terutama anak-anak muda kita, kata beliau. Dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang beliau, PUBG itu berbahaya bagi anak muda. Nah, pengkajian PUBG ini sebenarnya adalah suatu chain reaction, domino effect. Jadi alasan pertama ya karena ada teroris di Selandia Baru yang katanya belajar nembak berawal dari main game. Jadi si Brenton Teran, I don't know how to pronounce his name. Dia berlatih nembak-nembakan tuh katanya dari game Fortnite. Nah, karena PUBG adalah satu game yang mirip-mirip sama game Fortnite, yaitu game shooter, game tembak-tembakan. Jadi, para ulama-ulama ini menganggap bahwa ada kemungkinan di kita juga ada kemungkinan lahirnya teroris gara-gara main game shooter. Sampai sini kalian mulai berempati nggak sama MUI atau masih merasa bahwa mereka orang tua setai adalah apa gue nanya ya, padahal gak bakal ada interaksi, ini bukan ngajar di kelas. Nah, lanjut lagi ya. Jadi, oh, ini kali ini orang-orang berbeda. Kali ini Wasekjen MUI namanya Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau mengatakan, jadi tentu saja hal seperti itu akan diteliti. Kita punya namanya komisi pengkajian, akan dikaji lalu kemudian akan dibawa ke komisi fatwa. Gitu guys. Jadi prosesnya itu ya setiap ulama rapat terus beristinbat terus memutuskan sesuatu. Jadi mereka tuh memutuskan haram atau halalnya sesuatu dengan para ahli. Nah, para ahli yang dimaksud tuh adalah para akademisi, ahli kesehatan, ahli psikologi. Nah, kemudian saat mereka diakumulasikan berbagai sudut pandang, kalau di keilmuan sebutnya multidisipliner, apakah ada pengaruh antara main game online dengan apakah ada pengaruh antara main game online bertema shooter, tembak-tembakan dengan perilaku terorisme dan pemikiran radikalisme, baru mereka akan mengharapkan. Tapi gue berharapnya sih semoga gak ada bukti bahwa gak ada pengaruh. Ya Allah, mohonlah gak ada pengaruh. Ya Allah, lupa anjir, gue gak bilang sistematika dan apa yang akan gue bahas hari ini, tapi ujug-ujug langsung gue bahas MUI. Oke, maafkan keteledoran saya ya para pendengarku sekalian, kayak yang ada aja. Jadi di episode kali ini, episode 2, gue akan membahas mengenai 3 hal. Pertama, mengenai MUI, Majelis Ulama Indonesia, berdas dan kewenangan-kewenangan mereka mengharamkan sesuatu. Lalu yang kedua, gue akan bahas tentang seberapa jauh sih kita pengen diatur. Lalu yang ketiga, gue akan bahas tentang libertarianisme. Karena gue gak suka diatur-atur terlalu banyak. Jiwa-jiwa libertarianisme dalam hati gue itu benar-benar terluka anjir. Anjir, lembai banget. Setelah gue bahas mengenai MUI yang memfatwakan haram game PUBG, PUBG, Playno Underground, ramai pula di media sosial, terutama di Twitter, mengenai fatwa haram dari MUI terhadap golput, golongan putih, orang yang gak nyoblos. Nah, gue baca-baca artikel, bila yang tadi gue bahas dari news.detik.com, kali ini gue dapat artikel dari cnnindonesia.com, masih tetanggaannya masih grup Hairul Tanjung juga, atau Transkop sebutnya. Nah, kita bahas soal sejak kapan sih ada fatwa haram golput. Nah, for your information, haram golput itu walaupun ramenya sekarang, walaupun artikel yang gue baca sekarang ditulisnya tanggal 25 Maret 2019, tetapi haramnya golput ini udah difatwakan sejak lama pas pemilu 2014 alias 5 tahun yang lalu. Di sini CNN ngewawancarai seorang ketua bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, namanya Muhyiddin Junaidi. Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI minta masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya. Haram. Golput itu haram, katanya. Lalu si Muhyiddin Junaidi itu menambahkan, agama pun telah melarang golput, sebab bagaimanapun suatu negara harus memiliki pemimpin. Muhyiddin tak memungkiri bahwa tak ada satupun pemimpin yang ideal di dunia ini, termasuk pemimpin negara maju seperti China, Rusia, dan US, United States, Amerika. Oleh karena itu, beliau mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita, kemudian terjadi chaos, itu kesalahan Anda, ucap Muhyiddin. Diulangi ya, gue asal berapi-api banget kayak Bung Karno, anjir kayak enaknya. Muhyiddin mengatakan sebagai penutup, kalau kita tidak gunakan hak pilih kita, kemudian terjadi chaos, itu kesalahan Anda, kesalahan golongan golput. Kok gitu ya? Kok jadi kesalahan gitu ya? Oke, topik selanjutnya, karena beliau MUI telah mengharamkan PUBG dan golput. Oleh karena itu, kali ini gue akan membahas mengenai hukum haramnya golput. Nah, hukum haramnya golput ini, for your information, bukan hal yang baru. Meskipun rame-ramenya sekarang, artikel yang gue baca sekarang, yaitu artikel di cnnindonesia.com, dipublishnya sekarang, 25 Maret 2019. Tapi, hukum MUI bukan dibuat pada tahun ini, tapi dibuat 5 tahun yang lalu, pada saat pilpres sebelumnya, yaitu tahun 2014. Nah, artikel yang gue baca sekarang di cnnindonesia.com berisi mengenai patokan wawancara antara wartawan dengan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Muhyiddin Junaidi. Nah, Muhyiddin mengatakan, MUI minta masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya. Haram. Golput itu haram. Ia menambahkan, agama pun telah melarang golput. Sebab, bagaimanapun suatu negara harus memiliki pemimpin. Muhyiddin tak memungkiri bahwa tak ada satupun pemimpin yang ideal di dunia. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin. Finishing ini dari Pak Muhyiddin. Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita, kemudian terjadi chaos, itu kesalahan Anda. Anda yang dimaksud di sini berarti siapa? Berarti orang-orang yang golput. Pintar. Oke, jadi hari ini udah ada dua ya yang diharamin ya. Pertama PUBG, karena alasannya karena ditakutkan memicu radikalisme dan terorisme. Lalu yang satu yang kedua yaitu fatwa mengenai golput, karena ditakutkan jadi negara tidak punya pemimpin, atau kalau versi Pak Muhyiddin bakal jadi chaos apabila kita salah pilih pemimpin, apabila banyak orang yang golput. Nah, gue sekarang akan membahas apa sih haram tuh. Segimana sih batas-batas definisi haram tuh. By the way, gue itu adalah orang yang menganggap definisi itu adalah hal yang penting dalam komunikasi. Karena definisi itu sifatnya membatasi, anjir. Maksudnya teh, oh, Panji pernah bilang gini, komunikasi itu adalah hal yang sulit. Kalau misalkan benda, kamu ngelempar benda, melempar bola lah katakanlah, orang lain nangkapnya juga bola. Kalau kamu melempar pulpen, orang lain juga nangkapnya pulpen. Komunikasi nggak gitu. Kalau misalkan kamu ngelempar A, maksud kamu ngomong tuh A, orang lain tuh bisa nangkapnya B, orang lainnya lagi bisa nangkapnya C. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada namanya multitafsir dalam komunikasi. Ada definisi-definisi yang melebar, ada pemilihan kata yang gak cocok. Karenanya, definisi itu penting, karena kalau misalkan si orang satu sama orang dua punya definisi yang sama tentang sesuatu, mereka tuh kesempatan buat miscommunication, kesempatan buat salah paham bakal makin kecil. Kayak misalkan yang minggu kemarin gue bahas lah, si Mas Rehan Ismail kan nge-tweetnya tuh gini bunyinya, gue masih inget. Anak IG kalau main Twitter gak bakal laku, soalnya di Instagram, soalnya di Twitter yang dipamerin itu bukan harta dan muka, bukan muka dan kekayaan, tapi isi otak. Gue beli bertanya anjir, gue ulangi lagi ya. Anak IG kalau main Twitter gak bakal laku, soalnya yang dipamerin di sini itu bukan muka dan kekayaan, tapi isi otak. Nah, beliau kan bilang gitu. Terus beliau anjir kayak orang penting, si Mas Rehan itu bilang gitu. Terus kan ada pro kontra ya, kebanyakan netizen-netizen yang membuli, ada juga yang mendukung sih, ada juga yang membuli, pokoknya pro kontra lah. Nah, beberapa saat kemudian si Mas Rehan itu melakukan konfirmasi atau klarifikasi. Jadi maksud gue itu adalah bla 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 bla, gue itu gak bermaksud bla 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 bla, lo aja nangkapnya bla bla bla. Nah, gue ngerasa yang salah dalam hal itu bukan orang yang nangkapnya doang, tapi yang ngirimnya juga salah. Ngerti gak maksud gue? Kalau misalkan si Mas Rehan menggunakan kata-kata yang gak terlalu multitafsir, gak terlalu provokatif, mungkin orang lain juga nangkep seperti apa yang dia pikirin. Tapi karena dia menggunakan kata-kata apa yang dia pikirin, menggunakan kata-kata yang berpotensi, makanya orang lain juga menafsirkannya beda-beda. That's why mengapa gue rasa definisi itu penting. Panjang aja ngomongin definisi doang. Okay, gue akan bahas tentang definisi haram. Apa sih haram tuh? Nah, dalam pandangan fikih, haram itu adalah suatu tindakan yang dilarang. Suatu tindakan yang dilarang. Masyarakat diminta untuk menghindarinya. Tindakannya dilarang, masyarakat diminta menghindarinya. Terus, kalau misalkan dilakukan, hal-hal yang haram ini menyebabkan adanya hukuman, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau misalkan, kebanyakan sih yang di dunia, tapi kalau misalkan haram-haram yang kecil kayak misalkan makan babi dan sebagainya, itu kan di akhirat ya, di neraka, entah yang mana, pokoknya di neraka. Adapun amalan-amalan haram lainnya nih yang dibahas, yaitu ghibah, memfitnah, berbohong, menghina orang lain, minum minuman keras, boros, mencuri, memakan bangkai, mengumpat, memata-matai, berzina. Gue ngerti kenapa hal ini disebut haram. Tapi yang gue gak paham, kenapa main game sama golput bisa masuk kerana haram toh? Tapi gue gak akan bilang-bilang posisi gue di mana dalam hal ini. Gue akan membiak, gue lebih suka ada di gray zone. Jadi ada di sisi mana kamu? Apakah di sisi yang mendukung haram-haram ini, atau tipikal yang pengen kebebasan sebebas-bebasnya? Jadi kemudian pertanyaan adalah, karena yang haram itu adalah suatu aktivitas yang gak boleh dilakukan, apakah kita semua harus menurutinya? Ya kan, is the big question-nya. Apakah setelah dilarang, setelah ada fatwa haram PUBG, maka kita gak akan main PUBG lagi? Apakah setelah ada fatwa golput, apakah orang gak boleh golput? Apakah orang yang setelah di fatwa haram terus masih melakukan juga golput, bakal kena hukuman apa? Apakah kena hukuman di akhirat atau di dunia? Itu kan pertanyaan besarnya. Nah, berbicara soal hal ini, gue refer ke hukumonline.com. Kata para pakar hukum di situs ini bunyinya kayak gini nih. Jeng-jeng-jeng. Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gue ulang ya, Maka, kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum hakikat. Which is, artinya, kalau misalkan kamu tidak melaksanakan, kamu tidak nurut, kamu berdegung, masih kekeh menpati, masih kekeh gelput, golput, kamu tuh gak akan dapat hukuman apa-apa, baik dari negara, baik dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalkan kamu main PUBG, ya main PUBG aja. Kalau misalkan kamu pengen golput, ya golput aja. Jangan takut. Takut sama neraka. Soalnya kan haram sama neraka ya. Tapi intinya di dunia kamu gak perlu takut. Kamu gak bakal dapat hukuman dari negara, kamu juga gak dapat hukuman dari agama dunia. Nah, pasti anjing jelas banget. Ya udahlah, intinya gitu. Jadi jangan takut. Entah kenapa ya, kalau misalkan gue bikin podcast tuh waktunya suka lebih daripada yang gue prediksi. Kayak misalkan gue nganggapnya 3 tema tuh bakal cukup dibahas 20 menit doang, tapi ternyata sekarang udah hampir 20 menit dan gue cuman baru bahas soal 2 hal, mengenai fatwa haram PUBG dan fatwa haram golput, sama yang kedua mengenai kedudukan fatwa haram MUI. Anjir, ada satu lagi sih tema yang pengen gue bahas, yaitu mengenai libertarianisme. Tapi karena waktunya dikit, gue akan bahas pendek-pendek aja. By the way, gue tahu libertarianisme ini dari seorang teteh-teteh di GeoLife, namanya Kania Cita Irlani. Dan libertarianisme ini adalah suatu paham yang menjunjung tinggi kebebasan, sama seperti zaman-zaman revolusi Prancis. Zaman dulu kan, zaman revolusi Prancis, dosen gue Pak Wildan selalu bilang ini dengan semangat, liberté, égalité, fraternité. Itu adalah semangat dari revolusi Prancis. Nah, liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, persaudaraan, dan apa ya satu lagi ya, gue lupa lagi. Nah, jadi semangat dari revolusi Prancis tersebut mengakar jauh kemana-mana, ke Amerika, ke Inggris, ke dunia, dan sekarang ke dunia. Bapaknya itu John Locke. Kebebasan, intinya itu mengenai tentang kebebasan. Libertarianisme adalah filsafat kebebasan, freedom. Jadi kebebasan itu adalah suatu kondisi alamiah yang kita gak punya kewajiban untuk merenggutnya. Kata-katanya kok gitu ya? Kok bingungin ya? Entahlah. Jadi artinya kamu bisa disebut bebas apabila kamu tidak tunduk pada kehendak orang lain. Gue ulangi ya. Lo bisa disebut bebas kalau misalkan lo gak tunduk pada kehendak orang lain. Kalau lo bebas tuh, ya lo bisa melakukan apa yang lo mau. Apa yang pengen lo lakuin terhadap properti yang lo punya. Dan lo bebas, gak bisa bebas by default. Karena kalau misalkan, lo bebas tuh mesti didukung oleh hukum-hukum yang melindungi kebebasan lo. Jadi hukum itu fungsinya itu kayak mata pisau. Anjir, analoginya pasti gitu lagi ya. Mata pisau lagi. Bagai pisau bermata dua, bila digunakan oleh bla 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 akan bla bla bla. Nah, jadi hukum itu penting untuk menjaga kamu supaya masih tetap bebas. Tapi apabila hukumnya kemalinaan, apabila kebablasan, kebebasan kamu malah akan direnggut oleh hukum tersebut. Jadi artinya, sebagai seorang libertarian yang menjunjung tinggi paham libertarianisme, gue menganjurkan kepada kamu-kamu semua yang lagi dengerin ini supaya lebih melek terhadap politik, agar kebebasan yang kamu pengen, gak perlu kebebasan sih, meskipun paham apapun yang kamu pengen, gak bisa kamu dapetin. Karena banyak orang yang pengen sesuatu, tapi mereka tuh kayak masa bodoh terhadap politik. That's why itu salah. Gue teringat sama omongan ketua KPU Garut, gue lupa lagi namanya, tapi gue masih inget banget omongannya. Jadi si mas-mas 40 tahunan ketua KPU ini lagi cerita, dia tuh lagi sosialisasi ke SMA. Terus dia nanya ke anak SMA, "Ujang-ujang, tahu nggak apa hubungannya antara politik dengan bala-bala yang kamu makan sekarang?" "Oh, bala-bala itu bisa kamu gak tahu, itu bakwannya sejenis makanan dari sayur dicampur telur, dicampur tepung. Pokoknya enak lah kalau sama cabai rawit." Nah, gue ulang lagi ya pertanyaannya. Si ketua KPU nanya kepada siswa SMA, pertanyaannya, "Kamu tahu nggak apa hubungannya antara politik dan bala-bala yang kamu makan sekarang?" Lanjut ceritanya, si siswa SMA tuh blablabla, "Ah, Pak, gak ada hubungannya. Politik mah di mana, bala-bala mah di mana." Nah, itu tandanya si siswa tersebut belum ngerti soal politik. Kata beliau, bala-bala yang kamu makan, minyak yang membuatnya, minyak yang jadi alat supaya jadi bala-bala itu, salah satu komposisi bala-bala itu, sayuran, harga minyak tanah, harga kompor gas, dan segala macam yang ada, yang bisa kamu makan tersebut, sebelumnya diambil dari keputusan-keputusan politik." Terus, beliau juga mengatakan, "Orang yang paling rugi adalah orang yang buta politik." Oh, ini ngutip dari para ahli sih. Tapi gue lupa lagi siapa ahlinya. Gue googling dulu ya bentar. Halo, gue udah nemu nih. Jadi bukan dari ahli politik ternyata, tapi dari seorang penyair. Penyairnya namanya Bertolt Brecht, orang Jerman. Gue akan mencoba terlihat seperti seorang penyair membacakan ini. Bertolt Brecht mengatakan, "Buta paling buruk adalah buta politik. Dia yang buta politik adalah dia yang tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga-harga komoditas, obat, tepung, makanan tergantung pada keputusan politik. Orang buta belit..." Anjing, belibet bangsat. Baik, lanjutin lah. "Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya akan lahir pelacuran, anak terlantar, politisi busuk, serta rusaknya perusahaan nasional dan multinasional." Bertolt Brecht, orang Jerman. Mantep gue tuh. Oke, podcastnya ternyata telah memakan waktu lama, jadi gue akhiri podcast episode kali ini. Gue recap lagi ya apa yang gue bahas. Gue tadi bahas mengenai fatwa MUI tentang haramnya PUBG dan haramnya golput, tentang kedudukan MUI di kehidupan bernegara. Lalu yang terakhir tipis banget, yaitu tentang libertarianisme, karena gue ingin sekeren Kania Cita Irlani, yaitu libertarian, seorang libertarian. Oke, gue tutup podcast kali ini dengan apa yang enak ya. Bingung anjir, gue tutup lagi kayak gaya Agung Hapsah lah. See you until next episode. Stay classy.